Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Kun qophii ifa dhugaati torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Yeroo dhiyoo asitti kan walii wajjiniin qorachaa jirru macaafa Iyyaasuu akka ta'e abdiin qaba akkasiin quba qabdanii har'ammoo kutaa torbaffaa qorannoo keenyaa Daani'eel Abtaamoo wajjiniin isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Kutaa torbaffaanarraa amanamummaa xumura yookaan naannoo waraanaa keessatti waaqeffachuu kan jedhuudha. Kutaa kana Waaqayyo hafuura isaatiin akka nuuf ibsuu fi Daani'eel wajjin kadhannaa gabaabaa goonaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gooftaa jaalalaa, waaqa guddaa, guddummaa kee dirree kamirratti iyyuu mul'isuutiif gooftummaan kan siif kenname. Waaqa keenya yeroo kana gaarummaa keef galata siif dhiyeessina. Yeroo kana immoo fuula kee dura jirra. Waa'ee seenaa darbee seenaati abboota amantiif goote yommuu ilaallu har'as bara keenya karaa adda ta'een akka hojjettu hubachuufidha waan ta'eef ogummaa hubannaa hafuuraa jireenya keenyaaf akka laattu. Dirree kamirratti iyyuu immoo nama wajjin ta'uuf immoo akka ati jirtu qajeelfama kee akka hordofnu akka nu hubachiistuuf dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiran hundumaatti ogummaa hubannaa isaaniif kenni. Nummoo ogummaattiin sagalee kee dubbannu samaayidhaan miidhachiisi. Gaafa deebitu immoo hunduma keenya mootummaa keetti yaadadhu maqaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomi Daanii amanamummaa xumuraadha. Namni tokko hamma dhumaatti amanamaadha kan nuyi jennu. Yeroo guddinna amantii isaatii eessa ga'uudha kan jedhuudhaaf qorannoon keenya irraa kun agarsiiftuu cimaadha. Namni tokko waaqayyo irratti amanateera, waaqayyo irratti abdateera yommuu jennu seenaa baay'ee beennaa kitaaba qulqulluu keenya keessaa Daani'eel faa, Meesaak, Saadraak faa fiixee kamitti waaqayyoon amanaa turanii kan jedhu ilaaluu hin dandeenya. Garuu karaa addaatiin macaafa Iyyaasuu keessatti. Iyyaasuun amma waaqayyo irratti abdataa kan jedhu kan nuyi barru kutaa kana keessaa ta'ee yaadadha. Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 dubbisuudhaan ni gala. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama jedha. Hirtuun kun salphaa wayii fakkaata. Garuu namni tokko waaqayyo jira hedhee amanatee. Jireenya heertuun kun gaafatu kan hin jiraataa yoo jette amanamummaa xumuraa nama gaafata jechuudha. Fiixee nuyi waaqayyoon irratti amanachaa jirru kanaan agarsiisuu dandeenya jechuudha. Dhugaadha jireenya jiraachuu qabdaan nyaataan uffattaa akka nama tokkotti utuma hojjettu utuma dhamaatu iyyuu ani amma jireenya koo kun na jiraachisaa akkan jedhu na godha wanti biyya lafaa kuni. Garuu immoo gama kooti waa hin danda'u ba'aan jira yoo kun hin taanes waaqayyoo na gargaaruu hin danda'a inni waaqayyoo na manachuu hin dandeenya kan jedhu gaaffiidha. Egaa kutaan qorannoo keenyaa kun waa'ee maalii irratti xiyyeeffata onaan jettee waraanni hin xumuramne akkuma nuyi beennu ijoolleen Israa'el diinota baay'een marfamanii jiru gama tokkoon waraana meeqaa wajjiniin. Wal lolu keessoo isaaniittis immoo rakkinni jira.
Ganaa
jalqabu iyyuu naannoon isaan jiran kan hundumaatti naannoo Yordaanositti reefu ga'anii lafa guddaa fuula isaanii jiru kanarraa nama buqqisuutu isaan eeggata jechuudha. Warri isaanitti adeemaa jiran kunis kanaaf akka jarri kun qophaa'an beeku. Garuu akkasuma ta'ee lola kana gidduu taa'ee wanta bu'uura ta'an jireenya amantii keessatti yaadachiiftuu baay'ee gaggaarii kan ta'an jiru miti kan nu irraanfachuu hin qabne yeroo hundumaa bu'uura amantii isaanii ta'uu kan qabu hundumaa achuma gidduutti qindeessee achuma gidduutti xumuran achuma gidduutti hojjetaniidha. Wantoonni sun waan akka ayyaana faasikaa ayyaaneffachuu waan akka dhanna qabaa wantoonni kan biraa adda addaa kakuu milikkita kakuu fudhachuudha. Kanneen kun hundisaa balaaf isaan saaxiluu danda'a ture akka nama diinaan marfamee jirutteedha.
Ilaalcha
fooniin gaafa laaltu garuu fiixee dhumaatti Iyyaasuu Waaqayyoo amanatuuf sabni sun Waaqayyoo irratti waan of gatee fi badiin tokkollee utuu isarran ga'in kan hundumaa geggeessaa tureedha. Yaadii iddoo waraanaa gidduutti waaqeffachuu kun waa'ee kanaati kan inni dubbatu hammamuu Waaqayyoo irratti of gatan akkas ta'a. Al tokko tokko sabii Oromoo mammaaksa tokko mammaakaa olaan gooftaa cimaa qabdu duboo ala keessee rafti jedhanii mammaaku gaada kanaan itti taasifnuuti gara keetti deebiseera.
Tole yaadota gaggaarii baay'ee kaastee kutaan qorannoo keenyaa kun baay'een isaa waluma qabatee deema. Baay'ee tarmii darbirraa qabee waa'ee saba Israa'el biyya Misirii ba'ee amma dhufee lafa onaa kana keessattis immoo geggeessaa kan biraatiin geggeeffame biyya kanaan hin galutti Waaqayyoo matu wajjin hin jira jechuudha. Geggeessaa Waaqayyoo argina. Waan isa jaabu geggeessaa Waaqayyoo isa cimaadhaanitu laga Yordaanosiin ce'ani sabni Israa'el. Erga laga Yordaanosiin ce'anii wanta hafe tokkotu jira. Wanta Iyyaasuun gochuu qabutu jira. Innis immoo kakuu dhaqna qabaatiidha. Kakuu dhaqna qabaa kana Iyyaasuu boqonnaa shan lakkoofsa tokkoo kaasee hanga torbaatti kan jirudha. Maaldhaa warri biyya Misiriin turani biyya Misirii gaafa ba'anii utuu Yordaanosiin hin ce'inii.
Kan karaatti dhumanii
jechuudha. Maaliif seera lakkoofsa boqonnaa 13 keessatti akka raawwataniin biyya sanatti hin gallu biyyi sunii biyya namoota kan biroo
dhaqanii
baachuu hin dandeessu kan biraa ammoo namoonni achi jiran hanaaqonni saba gurguddaadha. Kanaafiyyuu biyya sana dhaquu hin dandeenyu biyya sana dhaaluu hin dandeenyu naan isin lafuma onaa kana keessatti ijoolleen keessa warri isin irbaata diinaa ta'u jettan garuu. Biyya sanatti hin galuu godhe. Kanaafuu Waaqayyo akkuma jedhe godhe waggaa 40 keessatti saba sana qulleesse erga fitee booda warri karaatti dhalatan immoo biyya kanaanitti akka galanii fi maal godhe laga Yordaanosiin ceesise jechuudha. Laga Yordaanosiin ce'u malee ulaagaan kan biraan Waaqayyo isaanirraa barbaadu jira. Kani Waaqayyo Abrahaamiin kakuu koo sii wajjin nan jabeessaa siif si booddee dhaloota jiranii fi kakuun koo dhaabataa akka ta'uu fi. Atiif mana kee keessa kan jiru dhiirri hundinuu guyyaa 8 tanaan na qabamu jedhe seera uumaa boqonnaa 15:16 fakkaata gaafa laallu jechuudha. Kanaaf kakuun kun kakuu dhaabataa saba Israa'eliif kenname maal fayyadaa dhanna qabaan kun kan jiruu fi gaafa dhanna qaban dhiigatu jira mallattoo dhiigaati sii galee kakuu dhiigaati wanti sun jechuudha. Otuu kanan godhinii ilaalcha fuuraa Iyyaasuun godhe ilaalla. Maal godhe Iyyaasuun erga Yordaanosiin jedhamu utuu lola kan biraatti hin seenin utuu lola diina isaaniitti hin seenin duraan dursee maal godhe kakuu Waaqayyo Abrahaamiif galee yaadate sabni kun dhanna qabamuu qaba eessatti Gilgaalitti. Gilgaal immoo maal fuulduree biyya Abdiiti iddoo sanatti sabni kun maal godhamuu qabu dhanna qabamuu qabu kakuu sana yaadachuu qabu kakuu isa kam isa Waaqayyo wajjin galan yoo akkas ta'e malee biyya sana maal gochuu hin danda'an argachuu hin danda'an fakkeenyaaf. Museen gaafa biyya miidiyaanii gara Misiritti deebi'aa jiru waaqayyoota isaa ergaa irraa deemaa jira garuu maal godhe ijoollee isaatu nan qabin utuu inni deemaa jiru waaqayyo isaa ajjeesu barbaadeedha akkuma torban darbe kaasaa turre waaqayyo eenyuuf iyyuu nilu nama seera
isaarra darbeenis waaqayyo
eenyuun iyyuu nisu garuu Sifooraa or Diboora isheetu gargaara
haadha
manaasaatu gargaara jechuudha akka Museen du'a oolu goote kakuun kun kakuu dhaabataadha jechuudha. Sabni Israa'elis utuu kanan goone ta'ee maybe biyya abdii sana qabachuuf hin milkaa'an turan maaliif kakuu irraanfatan qabu waan ta'eef jechuudha. Dirqama Iyyaasuun geggeessaa jabaa geggeessaa hubataa waan ta'eef biyya Misirii ba'ee lafa onaa keessattis muuxannoo jabaa nama qabu waan ta'eef otuu lola kamittiin seenin kakuu isa Waaqayyoo wajjin qaban isa Waaqayyoo Israa'eliif kakate isa inni Abrahaamiif kakate maal gochuu barbaade haaressuu barbaade kanaaf geggeessaa hubataa waan ta'eef waan hafuuraa. Wanta Waaqayyo isaaniif kenne sana isaan yaadachiise bara keenyaa wajjii wal bira qabnee gaafa laallu namni baay'een utuu ofiin nan qabate nama nan qabuu barbaada nan qabaa jechuun dhukkubsaa qaba wanta warra dhiirotaa baay'een beekna jechuudha kanaafu utuu ofii jireenya fuulaa keessatti dhukkubsatani utuu ofiin nan qabatini namoonni baay'een saba Waaqayyo geggeessuu barbaadu cubbuttiituun fayyin cubbuttiituun qullaa'in madaa sanatti hin fayyin jechuudha gara lola. isattaanutti geggeessu barbaadu. Garuu wanni asafe isa waaqayyoo nurraa barbaadudha jechuudha. Kanaafuu kana yaadachuutu nurra jira. Yoo kana yaadanne fuulduree biyya abdiittoo nannan qabanne biyya abdiitti galuu hin dandeenyu. Fuulduree biyya abdiittoo nannan qabanne diina keenya mo'achuu hin dandeenyu. Mandara waaqayyoo nuuf kennu qabachuu akka hin dandeenye kan nuyi asirraa hubannu jechuun barbaada. Maayikii gara keetti deebisa.
Dhugaa dubbachuuf ergaa baay'ee gadi fagootu jira. Achi keessa yeroo qabnu kanatti dubbanne fixuu kan hin dandeenye. Kan biraan immoo wanti iddoo kanatti godhe seera faasikaa jalqabsiiseedha. Ijoolleen Israa'el biyyoom Gibsiitii gaafa ba'anii wanti isaan ittiin biyya Gibsiitii sochii jalqabanii ayyaana faasikaatiin ture hoolaa faasikaa qalataniitu akka maatii isaaniitti hoolaa qalatanii sana nyaachuu isaaniitiin biyya sana gadhiisanii jechuudha. Kakuudhaan biyya gadhiisanii karaa kan biraa mallattoo dhiigaatiin biyya gadhiisanii kakuudhaan biyya gadhiisanii abdiidhaan biyya gadhiisan. Akkuma sana Iyyaasuun dhufe gaafa Gilgaliin ga'u wanti inni mandara diinaa gidduutti godhe kan biraan seera faasikaati. Seerri faasikaa walitti qabamanii taa'uu barbaada. Akka maatiitti hoolaa qalatanii walii wajjiniin ayyaaneffachuu barbaada. Suni akka nama diinaan marfameerutti akka nama waaqayyoon hin amanneetti yoo yaadde hin ayyamamu. Risk manaajimentii kan jedhamu jira biyya lafaa kanarratti barumsaati addunyaa irratti barattu keessattuu. Maatiin tokko konkolaataa tokkoon deemu xayyaara tokkoon deemu walitti qabamee bakka wanta balaaf isa saaxilu keessaa turuu akka hin qabne jajjabeessa riiskii manaajimentiin. Iyyaasuun riiskii manaajimentii nama baratin fakkaatu akka nama waaqa namanneetti jechuudha. Sababiin isaa maaliifi maatii kana hunda gammoojjii meeqa keessa geggeessaa fidee asiin ga'ee kana akkuma waan diinaaf balbala baneetti gadhiisee yoo dhufte ajjeefte sabbaan feete asitti hafixxu akka jechuu dhanna qabannaan baay'isoo dhanna qabachuun adagaa guddaa qabaa akka dhiirotaatti ulfaataadha dhukkubsaadha guyyaa sadii afur shan ciisus irra jira madaan kee dafee qoruu dhiisuu danda'a sana gidduutti diinni asitti dhufe maal akkasi godhu yaadati.
Isa immoo gurguddaa nama.
Nama gurguddaa ijoolleetu ta'e rakkoon qabu.
Baay'ee ulfaataadha.
Nama gurguddaa yaa riilii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata achitti dhanna qabanii diina gidduutti achitti ayyaanii faasikaa uummata walitti qabanii ayyaanessanii wanta hundumaa kan iddoo sanatti godhuuni ulfaataadha. Nama amantii qabuuf garuu baay'ee salphaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenya saba laarra buusee jireenya saba sanaa balaarra buusee waan gochaa jiru wayii fakkaata garuu nama waaqayyoo namanatu waan ta'eefi maaliif akka gochaa jiru sirriitti beekaa. Kun immoo agarsiiftuu gara fuulduraati waa'ee biyya kakuu qofa isa lafarraatti galuu qofa utuu hin taane biyya kakuu isa bara baraa sanatti galuudhaaf sabni waaqayyoo ulaagaa barbaachisu guutuu irratti siireesii ta'uun akkasarra jiru. Nu hubachiisa kabiraan abdii Yesus ilma waaqayyoo deebi'ee dhufe isaaniif qalamu saba sana daa'ima sana ijoollee biyya lafa onaa keessa jooraa turte sana yaadachiisu qaba jechuudha. Abbooti isaanii warri seenaa sanaan jalqaban hin jirani dhalooti haaraan garuu revive of godhee haareffamee barumsa haaraa fudhatee biyya haaraa sanatti galuutu sarara jira. Kana Iyyaasuun rakkina gidduu taa'ee kana godheedha. Kan ittaa nuti dabaluu dandeessa daanii.
Tole inni kan biraan iddoo aarsaa haaressuu yookaas iddoo aarsaa deebisanii ijaaruudha. Iddoo isaan naqan sana yookiin kanaan jechuun iddoo Abiraam Isiyaaq Yaaqoofaa jiraataa turaniidha. Akkuma torban darbee kaasnee ilaalaa turre kaayyoon waaqayyoo meengooliin waaqayyoo inni guddaan Abiraam fi isa booddee dhaloota jenarraa barbaadu iddoo aarsaa ijaaruudha. Iddoon aarsaa kun maali yoo jedhanii fakkeenyaaf gaafa laga Yordaanosii hin ceensifamne Israa'el dhagoota dhaabaniidha. Yoo ijoolleen keessan dhagaan kun maali yeroo jedhanii waaqayyo dinqii guddaadhaan laga Yordaanosiin akka inni nu ceesisee isaanitti himtu. Kanaafuu dhagoonni kun dhalootaa gara dhalootaatti darbanii jiraatu. Iddoon aarsaas akkasumadha. Hormoonnis namoonni naannoo sana jiran ijoolleen isaanii hundinuu maal godhuudha waa'ee iddoo aarsaa sanaa qoratu jechuudha. Kanaaf iddoon aarsaa dhaabachuun yookiis haareffamuun maalidha dirqamadha. Akkuma abboonni isaanii godhanne yookaas Iyyaasuun gochuu qaba. Fakkeenyaaf Abiraam maal godhaa ture biyya kanaan keessa manaan hundumaatti iddoo aarsaa ijaaraa'edha. Iddoo aarsaa gaafa ijaaru achitti immoo iddoo aarsaa sana dhiisee in darbaa iddoo kan biraatti iddoo aarsaa ijaaraa akkasitti nitu dhaloota eenyummaa waaqayyoo hin beekne eenyummaa waaqayyoo hubachiisuu barbaade jechuudha. kanaaf iyyuu iyyaasuun isii as keessatti iddoo aarsaa deebisee ijaare. Inni jalqabaa dhanna qabamanii ittaanse faasikaa ayyaanessanii kan biraan immoo iddoo aarsaa deebisee ijaareedha. Fakkeenyaaf iyyaasuu boqonnaa 8:20 irraa ergasii iyyaasuun tulluu Eebaal gubbaatti iddoo itti waaqayyoo gooftaa isa kan Israa'eliif aarsaa dhiyeessanii maal godhee in ijaareedha. Lakkoofsa 34 irraa immoo iyyaasuun kana booddee dubbii seerichaa hundumaa waa'ee eebbaa fi abaarsaa macaafa seerichaa keessatti akkuma caafame hundumaatti hin dubbise. Dubbiin Museen abboome hundumaa keessaa wanti iyyaasuun guutummaa waldaa Israa'elitti dubartootaa fi ijoollota warra galaa isaan gidduu jiraatan duratti hin dubbisina fi hin turreedha. Maaltu na ajaa'ibaa kitaaba kana keessaa yookaas boqonnaa kana keessaa iyyaasuun isuma Museen seera Museen waaqayyo harkaa fuudhee maal godhee dhagoota irratti garagalchee barreessedha. Isa booda hin dubbisedha. Wanti inni seera Museetti kenname keessaa wanti inni keessaa hambise tokko iyyuu hin turredha. Akka seera biyya lafaa kanatti gaafa laallu mootummaan tokko gaafa qayyaramu gaggeessaan tokko gaafa qayyaramu seera kan biraa fooyyessee baasa. Ittiin bulmaataa jechuudha. Akka sadarbe akka tuffachuu wayiti. Kun hin ta'u akka jechuu wayiti. Saayikoo mataa isaatiin deemuudha. Garuu iyyaasuun wantuma isa waaqayyoo Museetti dubbate seera waaqayyoo Museetti kenne maal godhe deebisee saba Israa'eliif dubbise abaarsachi keessa jiru eebbachi keessa jiru seerotachi keessa jiran hundumaa maal godhe deebisee barreessee ijoollota achi jiran dubartoota galaa ta'anii warra isaan gidduu jiraatan hundumaatti dubbisee akka isaan hojiirra oolchaniif jechuudha. Kana jechuun seerri waaqayyoo bara baraan hin jijjiiramu. Iddoon aarsaa waaqayyoo inni Abrahaam dhaabee iyyaasuudhaan irra deebi'ee dhaabate. Iyyaasuudhaan aareffame. Akkuma iyyaasuun godhee daawwitis Solomoonis eenyuyyuu gochuu qaba jechuudha. Yoo san irraa jaallate maalidha? Iddoo aarsaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Wanni guddaan garuu iddoo aarsaa waaqayyoo haaressuudha, ijaaruudha, geggeessaa akkasii waaqayyoo akka barbaadutu asirraa argina.
Iddoo aarsaa sana yommuu ijaaru akkuma tette seera sana dubbisedha. Seera Museen durattiin saba sana qajeelchaa ture. Biyya kanatti galtaniittu kana booda seera kana hin dagatinaa jedhee kana itti hime. Kan si dhibu immoo dhagaa takkaa sibiilli hin tuqiniin iddoo aarsaa ijaareedha. Hammam akka isaan of eeggatan anaan baay'ee na dhiba. Takkaa dhagaa sibiilli hin tuqin. Sibiilli namni cubbamaan hojjeteen dhagaan tuqamniin dhagaa qulqulluu. Hidhee amanuunitu iddoo aarsaa ijaareedha. Kutaa kana keessatti kana qofaatti hin quufne dunkaana iddoo walgayii kan duraan saba Israa'el keessatti beekamaa ture iddoo argama waaqayyoo tolcheedha. Dunkaana dhaabeedha. Iyyaasuu boqonnaa 18:1-2 yommuu laallu dunkaana waaqayyoo keessatti isaanitti mul'atu. Argamuun waaqayyoo isaan gidduu jiraachuu isaa yeroo hundaa isaa yaadachiisu dunkaana walgayii sana dunkaana walgeetti waaqayyoo dhaabeedha. Kuni ajaa'iba dhugaa dubbachuuf hoggansa baay'ee cimaadha. Yeroo inni kana godhu gosi torba Israa'el keessaa ganaa lafa qoodachuuf jiru malee lafiyyuu qoodame waliin geenyeedha. Yeroon kun yeroo ulfaataadha. Uummata sana tasgabbeessanii bakka qabsiisuun iyyuu rakkina mataa isaa danda'e qaba. Garuu iyyaasuun kanuma hundumaa keessatti ituma isa kana hojjetu kan waaqayyoo giddugaleessummaa waaqayyoo akka hin dagatamnetti saba sana waaqayyootti madaqsuudhaa fi wanta gochuun isarra jiru hundumaa godhe kun guddummaa iyyaasuu baay'ee nu ajaa'ibsiisa jechuudha. Kanaaf iyyaasuun geggeessaa jabaa jechuu qofti ga'aan ta'u nama waaqayyoo kallattiidhaan saba kufaaru sanaaf dibee kaase. Badiisa jalaa isaan baraareedha hedheen amana. Waan dhumaa yootti kan itti dabaltu qabaatte carraa xiqqoo daqiiqaa 1-2 caallisiin kenna goolabaa irra daani.
Tole yaadi kan biraan guutummaan iyyaasuu boqonnaa 18:1-2 gaafa dubbifnu iddoon argama waaqayyoo ammallee saba isaa gidduu akka ta'e fakkeenyaaf shiilootti jedha iddoo argama waaqayyoo dunkaana sana ijaaraniidha. Waaqayyoo yoo sabni sun isaa wajjiniin bara baraan jiraatan yookaas seera isaa yoo hin cabsan yoo seera isaa eegan ta'e waaqayyoo bara baraan isaan gidduu jiraachuuf akka inni waadaa gale asirraa hubannaa. Kanaafuu waaqayyoo bara baraan warra isaa wajjin jiraatan warra seera isaa eegan warra immoo isa sodaatanii wajjin akka inni ta'u asirraa barannachuun barbaada. Galatoon.
Ulfaadhu Daanii yaa dhugaadha. Barumsa kana dhaggeeffattoonni keenya sirriitti akka qoratan irra deebi'een jajjabeessuu barbaada. Sababiin isaa barumsi kun barumsa baay'ee gadi fagoodha. Egaa dhoksaa kana hunda daqiiqaa xiqqoo jirtu kana keessatti dubbannee fixuu hin dandeenyu waaqayyoo afuura isaatiin caalmaatti akka isaan barsiisu kadhachaa fi caalmaatti immoo ofuma isaaniitii akka qoratan irra deebi'een jajjabeessa. Ati illee turtii keef eebbifamni dhaggeeffattoota keenyaa egaa hamma yoonaatti turtii turreen eebbifamtanii tudheen abdadhaa yoo waaqayyo hidhe kutaa 8ffaa qorannoo keenyaa 7 dhufu siniif qabannee dhiyaanna ammasitti nagaannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Fagootti argamuuf ol jechuu miti hojii beeffatan dheeraatu waan hunduma isaa sitti abdaatanii yoo du'an sitti hin jiraatu jireenya ofii duwwaa godhanii yoosif kennaa nam jibbaatu dhoksaan amantii fagoodaan akka sanyii biyyoo keessaa argaa du'anii margu. Kan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu dhoksaan amantii fagoodaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu kan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Kan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Jireenya fuuraani badhaadhummaarra yeroo iyyooman gammadu fayyaaleeyyiirras warri dhiibaman abbaa qorichaa barbaadu warri nuubanne bartii mi'oosiin callisaa jedhan maleessa nama onneerraas barbaadatu eenyu fayyoosa dandeessa dhoksaan amantii fagoodaan. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu dhoksaan amantii fagoodaan. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne. Namni amantii dukkanaan malee tasumaa guyyaa mul'atu akkolee aroonii yeroo yaadamne latanii halkan guddaatu sirratti kufnaan abdiin kutatanii dubbii kee lafoon amma arga akka paawuloosii gaafa damaaskoo fuuni daamu afur arga dhoksaan amantii fagoodaan. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu dhoksaan amantii fagoodaan.
Qormaataa waraansan dhumaa dandeesse karaan jireenyaa dhiphaa ta'uunsaa yoonkaayyoorraa si fageesse si ilaalaan deemanii turree lakkisu qomqabaa namam jabaatu gabbu'uu keessaa ulfinni argamaa mi barruun gooftaa kan baatu anoo gooftaa Abokoo tansi laallekaayi Abertuu boonsi godhadhaayi Ogumaan gabduumatooti Karaatee naaf karaa gootee Ogumaan gabduumatooti Karaatee naaf karaa gootee Anoo guddaaku Abokoo tansi laallekaayi Abertuu boonsi godhadhaayi Ogumaan gabduumatooti Ogumaan gabduumatooti Thank you.